ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი უძღვები. საქართველოში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლებაა.
ქუჩაში ვიდგებით იქამდე, სანამ სამართალს არ ვიპოვეთ. ნუ გონიათ მათ რომ შეგვაშინებენ.
თავისუფლებას ადარებენ მცენარეს, რომელსაც ჭირდება მზის სხივი და საქართველოში მზის სხივი არ გამოილევა.
და რეალობაში აღმოჩნდნენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები.
პანდემიის ის უფრუნდებით საერთოდ გაჩერებულია ჩვენი მუშაობა. თუ ესე გაგრძელდა, ფირის ფოსაც ვერ გადავიხდი. ბუნდოვნად წარმოვიდგენ ბიზნესის ბედს, თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საპატიმროში შიმშლობა გამოაცხადა დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელმა და დირექტორმა მზია ამაღლობელმა. მას პროკურატურა პოლიციელზე თავდასხმა შეადანაშაულებს. ფაქტი რის გამო დღეს ბრალდებული ვარ, შედეგია იმ რეპრესიული მოღალატეობრივი ძალადობრივი ადამიანის სიტყვის და გამოხატვის წინააღმდეგ მიმართული პროცესების, რომელიც ბოლო ერთი წელია ვითარდებოდა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ფეხსი კიდებს როგორც დიქტატურა ნათქვამია მზია ამაღლობელის წერილში, რომელიც გამოცემებმა დღეს გამოაქვეყნეს. ამაღლობელი ბრძოლისკენ მოუწოდებს ყველას, ვისაც დემოკრატიულ, სამართლიან, ევროპულ და რუსული გავლენებისგან თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება სურს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ მზია ამაღლობელისთვის შეფარდებული პატიმრობა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული, თუ ის გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს მედია მენეჯერის უფლებების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც პატიმრობას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავს. საქართველოში ყავს პირველი ქალი პოლიტპატიმარი, მზია ამაღლობელი არის პირველი ქალი ჟურნალისტი, პირველი ქალი მედია მენეჯერი, რომელიც სისტემამ გაანეიტრალა და სასტიკი ბრძოლა გამოუცხადა, განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ბათუმელების მთავარმა რედაქტორმა ეთერ თურაძე. დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან ჟურნალისტებმა აქცია გამართეს მზია ამაღლობელის გათავისუფლების მოთხოვნით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებულ ფრიდონ ბუბუტეიშვილს. ის გასული წლის მაისში დააკავეს და 20 წელი პატიმრობაში შეუსრულდა. ხუთწლიანი პატიმრობის განაჩენი მას დღეს გამოუტანა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მზია ჩარაძე. ფრიდონ ბუბუტეიშვილს ბრალადედება, ქვის როლით მეხანძრე მაშულის დაშავება და პარლამენტის ჭიშკრის დაზიანება, გამოძიების თანახმად ეს ფაქტები 1 მაისს მოხდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციის მიმდინარეობისას. ფრიდონ ბუბუტეიშვილი კი 9 მაისს დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე საერთო ჯამში 9 პირი დააკავა სისხლის სამართლის კოდექსით. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა 2 მათგანს, პარლამენტის ჯებირის დაზიანებისთვის დაკავებულ ომარ ოკრიბელაშვილს და საბა მეფარიშვილს. ისინი საპატიმროს 10 თვის შემდეგ დატოვებენ, თუმცა მათი ადვოკატები აპირებენ, რომ შეწყალების თხოვნით მიმართონ მიხეილ ყაველაშვილს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა 2024 წლის ნოემბრის ბოლოდან მიმდინარე პროევროპული აქციების დროს დაკავებული ზოგიერთი პირის საქმის განხილვაც. მოსამართლე ნინო თარაშვილმა პოლიციელისთვის პიროტექნიკის როლის ბრალდები დაკავებული გიორგი მინდაძე დღეს პატიმრობაში დატოვა. დღევანდელ სხდომაზე სწორედ აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯა და მოსამართლემ განაცხადა, რომ ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს ხედავს, რადგან გიორგი მინდაძე წარსულში 2 ჯერაა ნასამართლევიო. გიორგი მინდაძის ადვოკატი კი პატიმრობის გირაოთი შეცვლას ითხოვდა. თავად მინდაძის საქმის არსებითი განხილვა სამი თებერვლიდან დაიწყება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლევა ცაგარეიშვილმა რეჟისორი გურამ მაცხონაშვილი 2000 ლარით დააჯარიმა. შესაბამისად მოსამართლემ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა. გურამ მაცხონაშვილი 18 იანვარს გლდანი ნაძალდევის პოლიციის სამმართველოსთან მართავდა აქციას, როცა ის დააკავეს და კანონ დამრღვევაცნეს მანიფესტაციის წესების დარღვევისა და პოლიციელის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლებით. გურამ მაცხონაშვილი დემონსტრაციებზე ნიღბების გამოყენების აკრძალვის საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობდა და თავად ეკეთა ნიღაბი, ასე ცდილობდა ის პროტესტის გამოხატვას. პოლიციის თანახმად კი მან დაარღვია შეკრების და მანიფესტაციების კანონის მოთხოვნამ. შესაბამისი ცვლილება ქართულმა უცნებამ ამ კანონში გასული წლის ბოლოს შეიტანა. სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე გურამ მაცხონაშვილმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მისთვის არალეგიტიმურია და რომ არ აღიარებს არც პარლამენტის ლეგიტიმურობას და შესაბამისად მის მიერ მიღებულ კანონებს. რეჟისორმა ასევე განაცხადა, რომ დაკისრებული ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. უფრო მეც, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომებზე ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ და ნახავთ. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტის, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია, რის შემდეგაც ის ოფიციალურად შეუდგება პრეზიდენტის უფლებამოსილების უკვე მეორედ შესრულებას. ტრამპი პირველივე დღეს მოაწერს ხელს არაერთ ბრძანებას და, როგორც თავად განაცხადა, გააუქმებს ბაიდენის ადმინისტრაციის ათეულობით დამანგრეველ და რადიკალურ გადაწყვეტილებას. დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო მიგრანტების მასშტაბური დეპორტაცია. ტელეკომპანია Fox News-ის ცნობით, პრეზიდენტი ტრამპი სამხრეთ საზღვრებთან საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებს და საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას სამხედროებს დაავალებს. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით კი დონალდ ტრამპი პირველივე დღეს აპირებს შეიწყალოს 2021 წელს კაპიტოლიუმზე თავდასხმის გამო მსჯავრდებულთა ნაწილი. საუბარია ტრამპის მომხრეებზე, რომლებიც წინა საპრეზიდენტო არჩევნებში ბაიდენის გამარჯვებას არ აღიარებდნენ და კონგრესის შენობაში შეიჭრნენ. ამერიკული მედია საშუალებები ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ასევე წერენ, რომ დონალდ ტრამპი ინაუგურაციიდან მალევე აპირებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბარს და უკრაინაში ომის დასასრულებლად პირადი შეხვედრის შეთანხმებას. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულება შესაძლოა 9 წელი დასჭირდეს. უკრაინა და ევროკავშირის სახელმწიფოები შიშობენ, რომ დონალდ ტრამპი უკრაინის სამხედრო დახმარებას შეზღუდავს და კიევს აიძულებს მისთვის არასახარბიელო მოლაპარაკების დაწყებას. ორი უკრაინელი გენერალი და ერთი პოლკოვნიკია დაკავებული. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საგამოძიებო ბიუროი უწყება. ისინი ეჭმიტანილი არიან გულგრილობაში, რომლის შედეგად 2024 წლის მაისში რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა შეძლეს ხარკოვის ოლქის ტერიტორიის ნაწილის დაკავება. გარდა ამისა, როგორც საგამოძიებო მასალებშია ნათქვამი, ამ სამხედრო მეთაურების ქმედებებმა გამოიწვია უკრაინის არმიის პირად შემადგენლობაში დანაკარგები და ასევე დანაკარგი შეიარაღებაში. დაკავებულთა ვინაობას უკრაინის საგამოძიებო უწყებები არასახელებენ, თუმცა, როგორც გამოცემა უკრაინსკა პრავდა თავის წყაროებზე დაყრდნობით წერს, დაკავებული არიან ბრიგადის გენერალი იური გალუშკინი, გენერალ-ლეიტენანტი არტურ გორბენკო და პოლკოვნიკი ილია ლაპინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება საპროტესტო აქციები უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების და ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნებით. მათი რიცხვი კი, ვისაც საპროტესტო აქციების მონაწილეები და უფლებადამცველები უკანონოდ დაპატიმრებულად მიიჩნევენ. ბოლო რამდენიმე ხანია არის ჟურნალისტი მზიამაღლობელიც, რომელიც როგორც უკვე ცნობილია პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით არის დაპატიმრებული. წინასწარი პატიმრობა აქვს მას უკვე შეფარდებული ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ. მზიამაღლობელის გათავისუფლების მოთხოვნით, როგორც უკვე გითხარი, დღეს თბილისში ჟურნალისტებმა აქცია გამართეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქშიც გრძელდება აქციები უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნით. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
თავისუფლება ივანიშვილის რეჟიმის ტყვეებს. მოვითხოვთ ხელახალ არჩევნებს. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით საპროტესტო აქცია გაიმართა გორში სამხარეო პოლიციის შენობის წინ, რომელშიც სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. აქციაზე მივიდა ელენე კროტენკო კასრაძე, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული ვეფხვია კასრაძის მეუღლე. ელენე უკრაინელია, ოჯახის წევრების ნაწილი ისევ კიევში ჰყავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქმრის უდანაშაულობა დარწმუნებულია და სამართალი ადრე თუ გვიან მაინც იზეიმებს.
მხნედ არის, მიუხედავად ყველაფრისა, ბავშვს ჰქონდა დაბადების დღე და მოგცე საშუალება დაგვრთეს, რომ ენახა ბავშვს. მის მერე ბედნიერი დადის ბავშვი. მხნედ არის ჩემ მეუღლე. როდესაც იცის, რომ არაფერი დაუშავებია და თვითონ უსამართლობის მსხვერპლია, არ შეიძლება შეგუება ამასთან და ოპტიმისტი ადამიანია, მებრძოლი ადამიანია, მებრძოლი სულის და მაინც ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე ვთქვი, რომ თავისუფლებას ადარებენ სცენარეს, რომელსაც ჭირდება მზის სხივი და საქართველოში მზის სხივი არ გამოილება, არ არსებობს. საქართველო არის მზიანი ქვეყანა და ეს მზის სხივი ყოველთვის იქნება საქართველოში, ნამდვილად და მე მჯერა, რომ ჩვენ მივახცევთ ყველაფერს წინ ევროპისკენ.
ხუთი შვილის მამა, ვეფხვია კასრაძე ომის ვეტერანია, ცხოვრობს ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. ის ცხინვალის თეატრის მსახიობია. სოფელ ერგნეთში გაიზარდა, იბრძოდა აფხაზეთისა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. აქვს ვეტერანის სტატუსი. ომის შემდეგ სახლი საოკუპაციო ხაზთან არ მიუტოვებია. ცოლთან ერთად იქ ხეხილი ჩაღარა, შინაურ ცხოველები იყიდა და ფერმერობა დაიწყო. პარალელურად პარტია ლელოში გაწევრიანდა და 2024 წლის არჩევნებზე პარტიის შიდა ქართლის რეგიონის კოორდინატორი იყო. ვეფხვია კასრაძე 4 დეკემბერს თბილისში დააკავეს. გამომძიებლებმა მისი სახლი გაჩხრიკეს, დალუქეს და წაიღეს ყველა ელექტრონული მოწყობილობა. ჯგუფურ ძალადობაში ბრალი ვეფხვია კასრაძეს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერზე დაყრდნობით წარუდგინეს. ამ ვიდეოში კასრაძესთან ერთად ჩანს ლელოს კიდევ ერთი წევრი ვასილ კაძელაშვილი. მასაც თესეუს სტუდენტს ვია ცეცხლაძესთან ერთად ძალადობის ორგანიზებას ედავებიან. ვიდეო ჩანაწერი ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა, სადაც არხის მტკიცებით კაძელაშვილი და კასრაძე ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და მათი ოჯახის წევრებზე ძალადობას გეკმავდნენ. ამას ამტკიცებს პროკურატურაც და კასრაძესთან, კაძელაშვილთან და ცეცხლაძესთან ერთად დაკავებულ 6 ადამიანს ძალადობის მონაწილეებად მიიჩნევს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გორში გამართულ აქციაზე საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეებიც მივიდნენ. პოლიციის შენობასთან სოფელ დიცის მცხოვრები ზაქარია ვატიტაძეც გამოთქვამდა პროტესტს. მისი თქმით, ვეფხვიას ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან იცნობს. შემდეგ ომშიც უნახავს და მისი აზრით სახელმწიფო ასე არ უნდა ექცეოდეს პატრიოტებს.
ეს კარგი ადამიანობა, ეს სამშობლოს სიყვარული, ციხით დამთავრდა ბოლოს, კაცოდ, ასეთი რაღაც არ შეიძლება. მე ვიმართავ მთავრობას, რომ ესეთი კარგი ადამიანების ციხეში დაჭერა, ჩემი აზრით, სამშობლოს ღალატს ანიშნავს. და თუ ესეთი კარგი ადამიანები ციხეში დავიჭირეთ, ვიღადაგრჩება. ვეფხვია კასრაძე განთავისუფლონ და ყველა პატიმრები ვინც კი არიან დაჭერილები.
სამოქალაქო აქტივისტი ალექსანდრე ერევაზაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში პროტესტი იმ დრომდე არ შეწყდება, ვიდრე ყველა პატიმარი არ გათავისუფლდება და ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება.
თვითონ პოლიციელები არიან სამართალდამღლობები, ამდენი ადამიანები არიან დასახიჩრებულები, უკანონო დაპატიმრებულები და ჩვენ ადამიანები ქუჩაში ვიდგებით იქამდე, სანამ სამართალს არ ვიპოვეთ. ნუ გონიათ მათ რომ შეგვაშინებენ, ყველგან ვიტყვით ჩვენ სათქმელს, ყველგან გავაპროტესტებთ, რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები და გაათავისუფლონ პოლიტპატიმრები.
დღეს 20 იანვარს, უკვე 54 დღეა, რაც თბილისსა და სხვა ქალაქებში უწყვეტად იმართება პროევროპული აქციები ახალი არჩევნების ჩატარებისა და აქციებზე დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ ქვეყანა 2024 წელს დაახლოებით 9%-იანი ეკონომიკური ზრდით დაასრულებს. რადგან საბოლოო მონაცემები სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებია ეკონომიკური ზრდის. კობახიძემ თქვა, რომ 2024 წელს ეკონომიკამ 90 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. განაცხადა ისიც, რომ ტურიზმის სფეროში შედეგები რეკორდული მაჩვენებლით გამოიხატა 2024 წელს და შემოსავალმა ამ სფეროდან 4,400,000,000 დოლარს გადააჭარბაო. ირაკლი კობახიძემ ასევე განაცხადა, რომ ვიღაცეები ცდილობენ ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდის შეფერხებას, თუმცა არაფერი გამოსდით. რა ხდება ეკონომიკის რამდენიმე სფეროში, კონკრეტულად მცირე და საშუალო ბიზნესში, ბოლო დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში და რა პერსპექტივას ხედავენ ამ სფეროების წარმომადგენლები ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარების ფონზე? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი უარყოფითად აისახება მცირე და საშუალო ბიზნესეც. ქუთაისში ზამთრის სეზონი რთულად დაიწყო და ასევე გრძელდება სასტუმროებისა და ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარე კაფეებისა და რესტორნებისთვის. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, პოლიტიკური კრიზისი აისახა როგორც გიდების მომსახურებაზე, ასევე ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ სამოგზაურო პაკეტების გაყიდვაზე, მათ შორის ახალწლო პერიოდში, რომელიც როგორც წესი ყოველთვის აქტიური იყო. ბერეკაშვილის თქმით, მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირებული როგორც სასტუმროების დაჯავშნაზე, ისე სხვა მომსახურებაზე.
გასულ წლის სტატისტიკა სხვადასხვა სასტუმროსთან დაკავშირებით მაინც უფრო ზუსტია და Booking.com-ის მონაცემებით ანალოგიურ პერიოდზე 50%-იანი კლება გვაქვს. რაც შეეხება ტურისტულ სააგენტოების ნაწილში, ევროპელი ტურისტების რაოდენობა შეფეთრად არის შემცირებული, შედარებით დასტაბილური ებული არის გალფის ქვეყნებიდან ტურისტების შემოსვლა, გამომდინარე იქიდან, რომ ზამთრის კურორტები ჯერჯერობით აქტიური არის და ამ ნაწილში გვეხმარება გარკვეულწილად მომსახურეები შევთავაზოთ და გავუწიოთ გალფის ქვეყნებიდან შემოსვლა ტურისტებს, თუმცაღა ევროპის ქვეყნებიდან ტურისტების შემოსვლა ან განულებულია, ან კეთრად არის შემცირებული.
დიზაინერ ელისო გეგენავას ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში სახელოსნო და ქალი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების სალონი აქვს. მოთხოვნების შემცირების გამო ელისო სახელოსნოსა და ალონის დახურვაზე ფიქრობს, რადგან შემოსავლის გარეშე დარჩენილს იჯარის თანხის გადახდა უჭირს.
პანდემიის ნიშნის უბრუნდებით საერთოდ გაჩერებულია ჩვენი მუშაობა, ტურისტი შემცირებულია ძალიან. თუ ესე გაგრძელდა, ჩილის ფულსაც ვერ გადავიხდი, შესაბამისად მომიწევს ემიგრაციაზე ზრუნვა ალბათ, რაც ჩემთვის ძალიან ძიმე იქნება, მზნე გადაწყვეტილება იქნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება. ისეთი ხალხი ვართ სახელოსნოში თავმოყრილი, რომ ყველა ხელით მუშაობთ და მართალი გითხრათ, ყოველდღე არ ვიყოთ რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ არც განწყობა, თერაპიას ვიტარებთ, რომ შევქმნათ რაღაცა და უბრალოდ ისე იდოს.
ელისო გეგენავა, რომელიც პროევროპულ აქციებში ხშირად მონაწილეობს, გვეუბნება, რომ აქციების მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნების შესრულება და უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა ვითარებას განუხტავდა. თუმცა ელისოს თქმით, ასეთ შემთხვევაშიც მცირე ბიზნესს ადრინდელ ნიშნულზე დასაბრუნებლად დრო დასჭირდება. პროევროპული აქციების მონაწილეთა მიმართ სოლიდარულია და პროტესტს თავადაც სხვადასხვა ფორმით გამოხატავს ნი არტ გალერეის 2 კაფის მფლობელი ელზა ჩახუნაშვილი. ის გასულ კვირაში გამაფრთხილებელ გაფიცვასაც შეუერთდა მინი არტ გალერეის კაფეებს, სადაც ქუთაისელი მხატვრების ნამუშევრებია გამოფენილი. ძირითადად სტუმრობდნენ უცხოელი ტურისტები და საქართველოს სხვა ქალაქებიდან ჩასული ვიზიტორები. თვენახევარია კაფეები თითქმის ცარიელია. მათ შესაბამისი განწყობის არარსებობის გამო ქუთაისელებიც იშვიათად სტუმრობენ.
ახალ
ახალი წელი ვერ ვიზე იმენტო ბავშვები ხეებში არიან და განწყობა წარმოქონდა რომ ესე იმა ყველანაირად გოერჩი უძგივას ყველა ვინც თავის უფლებისთვის იბრძვის ფილოქს რომ მაინც ამბიცოლის ველზე პატარა პატარა დოზით მეც ვიყო ჩემ პატარა კაფე გალერეები არის ტურიზმზე მორგებული უფრო ეხა ეშინიათ ქვეყანაში ჩამოსვლა იმით გამო რომ ქვეყანა არ არის სტაბილური და სამდო
გამაფრთხილებელ გაფიცვას გასულ კვირაში შეუერთდა რესტორანიც ლილესთან. ქუთაისის ამ რესტორანს ხშირად სტუმრობდნენ როგორც უცხოელი ტურისტები, ისე ადგილობრივი ვიზიტორები. რესტორნის მფლობელის ლილე მაღლაფერიძის ინფორმაციით 2023 წლის დეკემბერთან შედარებით 2024 წლის დეკემბერში შემოსავალი თითქმის 30%-ით შეუმცირდათ.
შოკობს 27%-იანი კლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და არც ისე პატარა ციფრი არის. ტურისტების ნაკადი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ძირითადი აუდიტორია ჩემი რესტორნების, მაინც ტურისტული აუდიტორია არის. ამ პერიოდში დეკემბრის თვე განსაკუთრებით კარგი თვე იყო შარშან, შარშანწინ. ძალიან კარგი ციფრები მქონდა, რასაც ვერ ვიტყვი ახლა 2024 წლის მონაკვეთზე. ძალიან ბუნდოვნად და ქაურკვევლად წარმოვიდგენ ბიზნესის ბედს უახლოესი პერიოდის განმავლობაში, თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა.
მცირე და საშუალო მეწარმეები მიიჩნევენ, რომ ამ სფეროში კრიზისის დაძლევა პოლიტიკური სტაბილურობის გარეშე შეუძლებელია და მდგომარეობა, რომელიც მეორე თვეა ქვეყანაშია, დაუძლეველ საფრთხეებს უქმნით.
ჩვენს კორესპონდენტს ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილს, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ესაუბრნენ იმის თაობაზე, თუ რა რეალობაში აღმოჩნდნენ ბოლო პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსთვის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უკვე წლებია ყოველთვიურად ითვლის საარსებო მინიმუმს ქვეყანაში. როგორც წესი, შესაბამისი მაჩვენებელი მოქალაქეების უდიდეს ნაწილში იწვევს უნდობლობას. საკმაოდ ხშირად მოქალაქეები ამონაცემებს ღიმილის მომგვრელადაც მიიჩნევენ. ჯერ კიდევ 2003 წელს არის გამოცემული ჯანდაცვის მინისტრის მიერ, ბუნებრივია საუბარია მაშინდელ მინისტრზე, დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც სასურსათო კალათის მინიმალური შემადგენელი ელემენტებია განსაზღვრული და სწორედ მის საფუძველზე ხდება საარსებო მინიმუმის დათვლა. თავად საარსებო მინიმუმის განგარიშების კანონი კი საქართველოში ჯერ კიდევ 1997 წლიდან მოქმედებს. რა ჩვენა ბოლო კვლევა და რატომ არის ეს მეთოდი მოძველებული, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2024 წლის დეკემბერში წინა ნოემბრის თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 2 ლარითა და 10 თეთრით შემცირდა და ერთ საშუალო მომხმარებელზე 260 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. საარსებო მინიმუმი არის სახელმწიფოს მიერ გამოანგარიშებული თანხა, რომელიც მათი წარმოდგენით ერთ ადამიანს თვეში უნდა ეყოს იმისთვის, რომ თავი გაიტანოს. ეს თანხა გამოითვლება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელშიც 40 დასახელების პროდუქტი შედის. მათ შორის დღეში 250 გრამი პური, 40-40 გრამი სიმინდის ფქვილი და ხორცი, ამდენივე ზეთი, 25 გრამი მაწონი, 15 გრამი ხაჭო, 50 გრამი სხვადასხვა დასახელების ხილი და ასე შემდეგ. პროდუქტების წონები ისეა გადანაწილებული, რომ ერთმა ადამიანმა დღეში სასიცოცხლოდ აუცილებელი 2300 კალორია მიიღოს. საქსტატი საარსებო მინიმუმზე ინფორმაციას 2004 წლიდან მოყოლებული ყოველთვე აქვეყნებს. სოციალურ ქსელებში ეს საკითხი ხშირად განხილვის თემაა. ასეა დეკემბრის მონაცემებზეც. ფეისბუქის ერთ-ერთ ჯგუფში გამოქვეყნებული ინფორმაციის ქვეშ მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ საარსებო თვეში 260 ლარი რეალური საჭიროების ნახევარიც კი არ არის. მაინტერესებს თვითონ ყოფნით ექთან ხაერთ თვეში. მაშინ პარლამენტში რატომ გაიზარდეს ხელფასები? ხალხს დასცინიან, მაგის გამოქვეყნება სულ რომ არაფერი თქვან, ის ჯობია. აბა ჯერ თქვენ სცადეთ, იმყოფინეთ მაგდენი და მერე ჩვენც დაგვაკვალიანეთ, დაწერეს სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა. გურჯაანელი ეკა თეთრაშვილი თვით დასაქმებულია, აგრარულ ბაზარში ხილბოსტნეულით ვაჭრობს და ოჯახს არჩენს. თვლის, რომ სახელმწიფოს მიერ საარსებო მინიმუმად დასახელებული 260 ლარი ერთ ადამიანს მხოლოდ საკვებში 10 დღეზე მეტი არ ეყოფა.
შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ეს არის საკმარისი. ხალხში უნდა გავიდნენ, ხალხს უნდა კითხონ და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს, მე ასე ვფიქრობ. არცა სახელმწიფოს არ უნდა, მე მგონი მშიერი ღალდეს მოსახლეობა.
არის თუ არა საკმარისი, თვიდან თვემდე ერთი ადამიანის გამოსაკვებად 260 ლარი. ეს შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ კახეთში 10-ზე მეტ რესპონდენტს დაუსვა. მათგან მხოლოდ ერთმა თქვა, რომ საარსებო მინიმუმით ცხოვრება შესაძლებელია.
მე ახლა ჩირეთიც კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ჩემნაირები ხარ არიან ყველა. მე არ ოჩივი.
1500 ლარი მაინც უნდა იყოს, მარტო საჭმელში, რომ თავი გაიტანოს.
ალბათ 1700.
ხეში 500 ლარს ავხარჯავ. მაგრამ არა
საქართველოში საარსებო მინიმუმის დათვლა კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, თუმცა სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება, თუ საარსებო მინიმუმი გაიზარდა, პროპორციულად გაზარდოს მაგალითად პენსია და ხელფასი, ამბობს ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია. მას მიაჩნია, რომ ეს მონაცემი თუ საერთოდ არ გამოქვეყნდება, ამით არაფერი დაშავდება.
ეს იქნება 240 ლარი თუ 340 ლარი თუ 740 ლარი, აქედან არ განისაზღვრება თუ რამდენი იქნება მაგალითად პენსიონერის პენსია. სახელმწიფო სექტორში ან კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანის ხელფასი ან რაიმე ისეთი სხვა პარამეტრი. დასავლეთის ქვეყნები არ იყენებენ ასეთ პარამეტრს იმისთვის, რომ რამესთან მერე დააკავშირონ. დასავლეთის ქვეყნებში უფრო აქტუალურია ინფლაციის მაჩვენებელზე მიდევნება და მაგალითად ხელფასების იქნება პენსიის თუ ასე შემდეგ ინფლაციის პროპორციულად გაზრდა. მარტო სონსაკით ვერ განსაზღვრავ იმას, ცხოვრება უფრო ძვირიღებს, უფრო იაფიღებს. ინფლაცია კი უფრო კარგი მაჩვენებელია, ოღონდ უნდა კონდეს იმისი ფინანსური რესურსიც, რომ თუ ინფლაცია არის პირებთ ადამიანს 5%, მაშინ ეს 5% უნდა დაუმატო ყოველს თავის შემოსავალზე.
საქართველოს კანონი საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესის შესახებ 1997 წელს არის მიღებული. ჯანდაცვის მინისტრის 2003 წლის ბრძანებით ანგარიშდება საარსებო მინიმუმი. საქსტატის გენერალურმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ 2022 წელს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ დასმული კითხვის პასუხად თქვა, რომ საარსებო მინიმუმის დათვლა ძველი გადმონაშთია და მისი უწყება მუშაობს საერთაშორისო ანალოგით ჩანაცვლებაზე.
რამდენად საკმარისია ეს თუ არ არის საკმარისი, ეს აბსოლუტურად სხვა თემა არის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ამაჩვენებლის არ არსებობს, ეს მაჩვენებელი საერთოდ უნდა ჩანაცვლდეს საერთაშორისო ანალოგით. მაგალითად, აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარი. მსოფლიო ბანკი თავაზობს საერთაშორისო საზოგადოებას ამ ინდიკატორს და აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა ყოფი მოსახლეობის წილი შეიძლება იყოს ამ ინდიკატორის ჩამნაცვლებელი. ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული პოზიცია ამ მიმართულებით და უახლოეს მომავალში ეს ინდიკატორი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, რადგანაც ის არის რაღაც ძველი გადმონაშთი.
საქსტატის ხელმძღვანელის გოგიტა თოდრაძის ამ განცხადებიდან თითქმის 3 წელი გავიდა. რადიო თავისუფლებას საქსტატში უთხრეს, რომ ეს პოლიტიკა ამ დრომდე არ შეცვლილა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე, მილიარდერი ბიზნესმენი ბიძნეევანიშვილი აპირებს სასამართლოში უჩილოს შვეიცარიულ ბანკს ჯულიუს ბერს. ინფორმაცია ამის თაობაზე ივანიშვილის ადვოკატმა ლაშა კალანდაძემ გავრცელა. მისი ინფორმაციით, კრედიტ სვისის უკანონო ქმედებებს გადარჩენილი აქტივების დიდი ნაწილი გადატანილი იყო სხვა შვეიცარიულ ბანკში, სწორედ ჯულიუს ბერში, მათ შორის ის ანგარიშებიც, რომლებზეც უნდა განთავსებულიყო ჰეჯფონდებიდან შესული თანხები. როგორც ადვოკატი აცხადებს, ამ ბანკთან ივანიშვილის ურთიერთობა გაურთულდა ბოლო წლის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ დეკემბრის ბოლოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ბიძინა ივანიშვილს, ფინანსურ სანქციებზეა საუბარი. რადიო თავისუფლება კომენტარისთვის ჯულიუს ბერს დაუკავშირდა, საიდანაც გვიპასუხებს, რომ მათი პრინციპებიდან გამომდინარე კომენტარს არაკეთებენ კლიენტის სავარაუდო ან ფაქტობრივ საკითხებზე. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.